Niin, voihan lähteä päivän aiheeseen. Ihan mukavasti on väkeä ja samat kasvot paikalla, vaikka on vähän poikkeuksellinen aika. Tänään käydään läpi kuvaa, ääniä ja video verkossa, eli voihan ajatella yleisimmätä tuommoista multimediapuolta, miten niitä sinne web-sivulle saa laitettua. Tuo kuvahan meillä on ihan tuttu juttu, mutta se mikä ehkä uutena tulee vähän, niin on tuo SVG-kuvat, eli vektorigrafiikkakuvia. Niissä on se kiva, että skaalautuu oikein hyvin sinne sivuille. Toisin kuin taas muut kuvat, niin niitä kun alkaa zoomailleen suurentelemaan, niin voi sitten pikselöityä ja menee ruman näköiseksi jossakin vaiheessa. Kuvista uusi käyttökelpoinen juttu, myös tuollainen kuvakartta. Eli miten pystytte tekemään sen, että teillä on joku kuva siellä ja sitten siinä on linkkejä, että tiettyä kohtaa siitä kuvasta klikkaamalla sitten päästään tietylle sivulle. Tämmöisiä juttuja käydään läpi ja lopuksi vähän, että jos webissä tarvii tulostaa jotakin, niin mikä siinä on se sopiva formaatti. No verkkokurssilaisille kanssa puhutaan tähän nauhallekin hiukan samaa, että harjoitustyötä, jos ei ole suunnitelmaa vielä alkanut tekemään, niin suosittelen, että alkaa tällä viikolla. Ja tosiaan, jos haluaa kommentteja ennen sitä ensi viikkoa, minkä mä olen itse reissussa, enkä pääse tarkistelemaan, niin viimeistään tämän viikon torstaina kannattaa suunnitelmaa ja versiota palauttaa siinä tapauksessa. Ja tämän viikon demoissa siellä harjoitellaan vielä oikeastaan viimeinen tuommoinen koko sivun asemointijuttu tulee tuo ensimmäinen tehtävä tämän viikon demoissa, että se on tuo absoluuttinen asemointi, mikä meillä on vielä käymättä. Että viime demoissa oli se floatti ja fixetti ja sitten se reunukset ja tuossa on vielä tuo absoluuttinen asemointi. Ja muut jutut tällä viikolla demoissa on sitten vaihtoehtoiset tyylitiedostot, eli se tulostuksen oma tyylitiedosto ja sitten niille mobiililaitteille. Niitä käydään. Lomakkeita. Ne tulee sitten QS-demo. Eli menee sitten, sen ensi viikollahan ei ole luentoja eikä demoja, eli tämä menee sitten sinne sitä seuraavalle viikolle. Niitähän te tarvitte lomakkeita vasta siinä toteutusvaiheessa sitten. Mutta kutosdemossa tulee sekä lomakkeen tekeminen että sen muotoilu. Jeps. Sitten tähän. Eli minkälaisia tekniikoita on mahdollista liittää noita multimedia eri formaatteja, eri tyyppejä tuonne web-sivuille ja miten ne eri selaamissa siellä toimisi. No, aina kun me liitetään jotakin vähän poikkeuksellista, eli muuta kuin tekstiä tai ihan perinteisiä JPG, PNG, GIF-kuvia, mitkä voi ajatella, että ne toimii suurin piirtein kaikissa graafisissa selaimissa, täytyy muistaa se, että se olennainen sisältö sillä sivustolla täytyy pystyä näkemään myös ilman tämmöisiä erikoisempia mediaobjekteja. Eli jos te vaikka menette tekstiselaimella sinne sivulle, niin eihän sieltä tarvitse kaikkia nähdä, mutta se, että mikä sillä sivulla on tärkeintä, niin olisi hyvä nähdä myös semmoisella vaihtoehtoselaimella. No sitten tärkeää miettiä se kohderyhmä, eli kelle niitä sivuja tekee, jos se on jollekin tämmöisille nuorille, mitkä on tottunut kaikkiin flasseihin ja muihin, niin silloin ne voi olla ihan kiva, että siellä on paljon semmoista, mutta sitten jos on vaikka vanhempaa henkilöstöä tai muuta, jotka ei ole niin semmoiseen, eivät ole vaikka kovia Facebookin käyttäjiä, niin semmoinen staattinen ja aika virallisen näköinen sivusto voi heille toimia paljon paremmin. Ja jos aina jos tämmöinen joku lisää kilke, mitä me sinne liitetään, jos tarvii jotakin käyttäjäosaamista, niin siinä pitää jotakin osata tehdä sen sovelluksen avulla, vaikka Flash tai joku muu tämmöinen, niin kannattaa aina miettiä, että osaako se meidän kohderyhmä sen. No sitten yleensä aina mitä monimutkaisempaa sivuille laitetaan, niin silloin se tiedostokoko kasvaa. Eli jos siellä joku Flash-sovellus tai Java-appletti tai muu on siellä taustalla, niin se voi hyvinkin olla se sivun kokonaiskoko aika suuri. Ja voihan ajatella, että onhan meillä nyt jo hyvät yhteydet suurimmalla osalla. Kyllä ne on näin, mutta ei sitä hirvittävän kauas Jyväskylästäkään tarvi lähteä, että kännykällä, jos vaikka sivuja kattelee, niin se putoaa se yhteys siihen GPRS:ään, mikä on sitten aika tuskaisen hias, jos vähänkin on raskaita sivuja. Mulla esimerkiksi itse sain nyt viime viikolla tuo N900 sen uuden kännykän, millä on sitten, tai se ei oikeastaan kännykkä ole. Se on enemmänkin tietokone, missä on puhelinominaisuudet, mutta kuitenkin äärimmäisen hyvää sellainen Mozillan tekemään. Olen kyllä tykännyt, sillä sillä pystyy käyttämään melkein kuin tietokonetta, mutta kyllä monilla sivuilla niin kädet nousee pystyyn, kun menee tuonne hiukankin syrjään ja yrittää sillä normailla GPRS:llä ladata, niin ei tähän meikäläisen kärsivällisyys riittää. Ja silloin jos putoaa etkeen, eli se NS2G, niin siinäkin vaiheessa jo hyvät, hyvin tehyt sivut on ok, mutta semmoiset raskaat, niin on pikkusen turhan kauan joutuu odottelemaan. No sitten näihin tekniikkoihin. No ekana ihan itsestäänselvyystekniikka, miten se on mahdollista, on toki linkittäminen. Eli ihan normaali A-elementti, mikä meillä on tuttu. Normaalisti se menee jollekin web-sivulle. Mutta ihan hyvin me voidaan sillä linkkielementillä laittaa, että sen linkin sitä klikkaamalla, siellä on kiva MP3-biisi, siellä voi olla joku video, PNV tai joku muu, tai ihan joku muu tämmöinen multimediaformaatti. Mitä silloin tapahtuu, jos meillä on tämmöinen linkki? No ensinnäkin se riippuu selaimesta, mitä plugineja meillä on selaimessa. Jos sinne on asennettu joku plugini, mikä tavallaan käyttää sen selainikkunan sisällä, vaikkapa se Windowsin Media Player tavallaan aukeaa selainikkunan sisälle, se osaa soittaa sitä formaattia, niin se aukaisee sen ihan ok siihen. Jos ei se selain ymmärrä, että mikähän tämmöinen tiedostomuoto on, niin silloin se normaalisti hyppää, että mitä haluat tälle tiedostolle tehdä, että avataanko se, jolloin se avattaisi siinä vinkkarin oletussovelluksessa vai että tallennetaanko se. Eli se on tavallaan semmoinen aika varma tapa, jos sitä ei tarvitse saada niin kiinteästi kiinni siihen tämän sivuun, niin se, että pannaan linkillä, niin silloin se kunkin käyttäjän, jos se lain osaa, se näyttää sen, jos ei jossain, se kysyy käyttäjältä, että millä ohjelmalla. No se tiedosto voi olla myös tuommoinen ohjetiedosto ohjelmalle, joka voi edelleen hakea mediaa verkosta. No esimerkiksi, jos teillä on joku tämmöinen striimi, vaikka jostakin Yle Areenasta katsoo suoraan lähetystä tai sitten kuuntelee jotakin nettiradioa, niin eihän sinne menee niin kuin suorana, kun tulee, niin sinne ei voi mennä valmista tiedostoa, mitä katsellaan, vaan se on tavallaan web-osoite jonnekin palvelimelle, mikä sitten striimaa sitä sille ohjelmalle. No, tuo on tavallaan helppoa. Ei muuta kuin linkki kehii ja linkin sourcen, kun saa oikeaan kohtaan, niin homma toimii. Mutta se, että mihin me tänään keskitytään enemmän, katsotaan tekniikoita, on se, että miten me saataisiin se sama materiaali upotettua sille sivulle. Eli siinä ei välttämättä tarvittaisi mitään erillisiä selaimia, eikä se selain kyselisi, että haluatko avata vai tallentaa, vaan se alkaisi sitä tiedostoa siinä pyörittämään silloin, kun sitä on klikattu. Tai ei tarvitse välttämättä klikatakaan, eli kun mennään tietylle sivulle, niin siellä voi vaikka video alkaa pyörimään. No se täytyy muistaa aina tässä, että se varsinainen tiedosto, eli objekti siellä taustalla, niin se ei mitenkään mene osaksi sitä HTML-dokumenttia. Eli siellä on, vaikka se on tavallaan upotettu HTML-tiedostoon, siellä on se koodi, mutta siellä koodissa määrätään, että se varsinainen tiedosto siellä on sitten vaikkapa luento.vmv. Ihan samalla tavalla kuin normaali kuvaakin teillä. Täytyy muistaa se itse kuvatiedosto myös liittää siihen kansioon, missä se elementti SRC-attribuutti sitä hakkee. Ja jos se lain osaa, niin silloin se näyttää sen objektin suoraan sivulla. Tässä on vähän se huonompi puoli kuin linkillä, että jos ei se selain osaa, niin silloin siihen videon päälle voi tulla ruksi. Se ei osaa sitä toistaa, mutta se ei myöskään tarjoa, että haluatko avata jollakin muulla vai että haluatko tallentaa sen. Jolloin täytyykin tietää se kohderyhmä, tietää suurin piirtein minkälaisilla selaimilla ne tulee. Voi olettaa, että mitä ne osaa. Monet selaimet nyt on siitä hyviä, että jos ne huomaa, että ei ole pluginia, mikä osaa VMVtä pyörittää, niin se voi suoraan tarjota tai flässiä, että ei käypäs asentamassa tuommoinen, niin sen jälkeen se homma toimii. No, nimetyypit HTTPS ja myös sähköpostissa on ihan sama juttu. Se on tavallaan tapa, joka kertoo, että millä ohjelmalla selaimen pitäisi avata tietty tiedosto, eli mitä pluginia, ja se plugin taas käyttää tiettyä ohjelmaa siellä taustalla. Ja minkälaisia tyyppejä meillä voisi tulla vastaan. No SVG-kuvassa Eli se vektorigrafiikka kuvaa webiin tarkoitettu, on tuommoinen kuin image kautta SVG plus XML. Tuo WordPress on ehkä, ei ole niin tuttu, mutta MPG, varmasti tuttu MPG-video, video kautta MPG, sitten AVI ja QuickTime ihan samalla tavalla, video kautta AVI, video kautta QuickTime, varmasti tuttuja, ja samaten tuo MP3, audio kautta X-MP3. Eli siinä objektissa me kerrotaan tämä mime-tyyppi, jolloin se kertoo, että nyt tuo tietty tiedosto, mikä objektissa on, niin se on vaikkapa tuommoinen MP3-biisi. Ja tärkeää on se, että sitä ei arvata, se selain ei arvata, että se voi arvata sen tuosta tiedostopäätteestäkin, mutta tämä mime-tyyppi on se, millä se kerrottaa. Eli periaatteessa te voisitte tuon MP3-faili, mikä teillä on siellä, niin te voisitte panna tiedostopäätteeksi ihan minkä tahansa siihen, kunhan se mime-tyyppi on oikea. Toki siinä kannattaa semmoinen tuplavarmistus tehdä ja käyttää sitä tyypillistä tiedostopäätettä lisäksi. Mutta välttämättä siis pelkästään tällä se ei toimi, jos et ole tuota mime-tyyppiä sinne määritellyt. No sitten siihen objektiin tai siihen elementtiin, millä niitä multimediaa sinne dokumentteihin HTML upotetaan. No, kuva on siitä helppo, että tuommoinen normaali kuva, ei SVG, vaan ihan bittikarttakuva on se meille tuttu IMG-elementti. Siinä ei mitään ihmeellistä. Muutako se, että aina muistetaan se, että webiin sopiva formaatti, niitä katsotaan tuossa myöhemmin lisää, mutta JPG, PNG tai GIFhän ne yleisimmät on. Ja se, että muokataan se kuvan käsittely ohjelmalla se kuva, eli ei sillä, että tyrkätään sinne sivulle vaikkapa sillä uudella digikameralla otettu 12 megapikselin kuva, ja sitten laitetaan sille IMGlle, että no voi itse, että se on inhottavaa, kun se on 4000 pikseliä leveä, että pistetään siihen 800 pikseliä, niin se on paljon kivempi siinä näytöllä. Se selain kuitenkin lattaa sen 12 megapikselin kuvaa ja sitten se skaalaa sen siihen 800 kertaa 600 esimerkiksi. Siinähän käy niin, että te voitte pikselimäärän laskea, että paljonko tulee yhteensä pikseleitä 800 kertaa 600 ja 4000 kertaa 3000, niin samassa suhteessa menee tiedostokoko. Eli ei missään nimessä saa turhaa ladata sinne isoja kuvia, jos niitä isoina käytä. Semmoinen yksi yleinen, mitä aina joskus harjoitustöissä tulee, kun siellä on monilla kuvagalleria, niin virhe on se, että on pienennetty se kuva ihan ok, että sitä halutaan näyttää vaikka siinä 800 pikselin leveydessä. Mutta sitten kun on se kuvagalleria sivu, missä näkyy sitten ne pikkukuvat, niin siihen ei ole tehty omaa kuvaa, vaan se on siitä samasta tavallaan siitä loppukuvasta vain litistetty pienempään, jolloin me turhaan ladataan se iso kuva jo siinä galleriavaiheessa. Joku voisi ajatella, että no silloinhan se on välimuistissa valmiina, sitten kun avataan se isona, niin se tulee saman tien. Niinhän se tulee, mutta sitten jos teillä on iso galleria, niin se pienten kuvien tarkoitus on juuri se, että se käyttäjä voi valita sieltä, että mitkä se haluaa sitten katsoa ja ladata vaikka sillä hittaalla yhteydellä kokonaan. No, mutta sitten kun meillä on jotakin muuta kuin niitä perus PNG-kiffejä tai JPEGejä, niin elementti on tuommoinen kuin object, missä ei ole määritelty tarkoittaa, mitä sillä pystyy liittämään, vaan periaatteessa mitä tahansa objektia, on se sitten kuvaa, videoa, animaatiota, ohjelmasovellusta, vaikkapa niitä java-appletteja voisi tällä sinne laittaa. Ja jos selain ei tue sitä tiedostoa, niin silloin kyseiselle elementille voi laittaa vaihtoehtoisia tapoja, ihan samalla kuin kuvallekin te laitatte sen alt-tekstin sinne vaihtoehtoiseksi. Objektille voi ensin laittaa vaikka, jos ajatellaan, että se on SVG-kuva, niin sille voitaisiin ensimmäinen vaihtoehto laittaa, että panaanpa samaa kuvaa kiffinä. Se lainossa saa varmasti näyttää. Ja viimeinen vaihtoehto on se, että sitten se tekstivastine sille kiffille. Siitä tulee kohta esimerkki. No sitten vähän samantyyppisiä voisi olla tuommoinen kuin appletti, millä saisi niitä pelkästään tablettia liittää, tai sitten tuommoinen embed-elementti, mikä ei ole standardi. Jos niitä näette, niitäkin sitä saa toimimaan, mutta käyttäkää mieluummin tätä objektia, niin on standardia, menee validaattoreista läpi. No, tällä object-elementillä on tosi paljon noita eri attribuutteja, parametreja, mitä sille voi liittää, mitä niistä on tärkeitä. Data, eli se on se linkki sinne, että missä se todellinen tiedosto sitten sijaitsee, tyyppi, mitä ollaan liittämässä, onko se, eli mikä nimeä se on, niistä onko se videoääntä vai jotakin muuta. No sitten jos ollaan jotakin ohjelmasovellusta, niin siellä monesti tarvii useamman kuin yhden tiedoston, ikään kuin paketin sinne taustalle, niin niitä tuollaisella arkkivella voi luetella. Class ID, sitä ei välttämättä aina tarvi, eikä codebasea, eikä deklareakaan. Ne on vähän sillä, että jos ohjelmasovellusta liittää, niin silloin tarvii useasti paljon enemmän noita. No semmoinen, mitä mulla ei tuossa ollut, mutta mitkä on ihan yleisiä laittaa, niin leveys ja korkeus. Vaikkapa jos teillä on se videoikkuna siellä, niin se on hyvä kertoa selaimelle, että minkä kokoisen ikkunaan se video on tarkoitus laittaa. No, elementin sisälle ilman muuta aina se vaihtoehtoinen esitystapa. Sen vuoksi juuri, että tämä elementti ei tee sitä, minkä linkki tekisi, että jos ei se selainussa näyttäen se tarjoaisi, että lattaatko tai millä ohjelmalla avaattaisi vai tallennettaisiko. No, noita parametreja, mitä siellä voi olla sitten, niin esimerkiksi tuossa on tuommoista irkki, tavallaan chatti, mikä on tehty tuota Javalla, niin mitä vaikka semmoisessa voisi olla parametreja. Siellä on kaikkia palvelimen nimiä. Nämä on sitten sitä varten, että se tuossa esimerkissä vaikkapa tämä chat.classi tai tuo jar tuossa jar-tiedosto, niin se osaa sitten täältä tsekata nuo kyseiset parametrit, että ne vaikuttaa sen toimintaan. Niissä aina tuo formaatti on, että name, nimi ja sitten sille value. No, esimerkki tuosta. Tuossa on liitetty SVG-kuva. Ja koodi on tässä alla. Eli siellä on object-elementti. Nyt mitä kuvalle on annettu, sillä on ollut, aina täytyy antaa tuo tyyppi, minkälaista elementtiä liitetään. Eli nyt tämä on image kautta SVG plus XML. Siitä se lain tietää, että nyt on SVG-vektorigrafiikkakuva. Data oli se, että missä on se varsinainen tiedosto, varsinainen objekti. Se sijaitsee samassa kansiossa tuommassa tiedostossa kuin hasor1c.xml. Ja no sitten title ihan normaali attribuutti, millä voi oikeastaan mihin tahansa elementtiin käyttää, eli otsikko, lisäselvennys. No sitten on tehty vaihtoehtoinen esitysmuoto, eli objektin sisällä, se elementin sisällä on myös img-elementti, missä on hasor1e.gif-niminen kuva liitetty. Ja siinä on sitten vielä vaihtoehtoisena tuo alt-teksti. Ja mistäs me nyt tietää, että kumpi tuolla näytetään esimerkiksi? Siellä nyt ei panna päällekkäin kahta kuvaa, vaikka siellä on tämä SVG-kuva ja sitten tuo GIF-i. Me tietään se vaikka siitä, että vilkastaan, millä tuo sama näyttää IE:llä, joka ei ole saatu tuota SVG:tä suoraan sivulla näyttää. No nyt sinne tulee nuo reunukset sen vuoksi, että meillä on CSS-tiedostossa määritelty img-elementille, että sille tulee tuo nyt vaaleanruskea reunus. Mutta SVG-elementille sitä ei ole määritelty, niin sen takia sitä ei täällä näy. Ja tokihan tuosta kuvastakin ehkä huomaa, että se on pikkusen suttuisempi tuo GIF-i, mitä tuo vektorigrafiikka. Ja nyt jos me vie hiirenkin päälle, niin se sanoo, että SVG-kuva suluissa GIF sen vuoksi, että sen tittelessä on tuo GIF laitettu. Ja sitten jos se näkyisi tuo SVG siinä, niin siinä lukisi pelkkä SVG-kuva siinä tittelessä. Eli jee, sitä nyt osaa näyttää ja Opera muistaakseni osaa. Joo. No miltäs tuo näyttää sitten tuommoinen XML-tiedosto? No sehän on oikein selvä lukea. Eli tuossa se näin kuvaa on. Ja mikä tässä nyt on siis hyvää verrattuna noihin normaaliin bittikarttakuviin, niin vaikka me tätä kuinka suurentelen tai pienentelen, niin ei se sieltä mihinkään pikselöy, eli tarkkuus säilyy samana vektorigrafiikan idea. Joo, eli tuo on se object-elementin yleinen, millä voidaan liittää oikeastaan mitä tahansa. Ja myöhemmin nyt tulee tällä luennolla sitten esimerkit eri videotyypeistä ja eri äänityypeistä. SVG oli tuossa yksi vaihtoehto. Mutta katsotaan ekana vähän lisää vielä näistä kuvista, mitä niissä täytyy huomioida ja milloin kannattaisi käyttää mitäkin tiedostotyyppiä. No ekana se oli se sitten mikä tahansa kuva, niin kuin sanoin, niin kuvan käsittelyohjelmalla sopivan kokoiseksi, riittävän pieneksi. Siinähän joutuu aina miettimään sitä, että se on vaikka valokuva, niin mikä on se keskitie siinä tavallaan, mitä käytätte, että milloin laatu on vielä riittävän hyvä, tiedostokoko ei kuitenkaan kasva liikaa. Se on aina täytyy miettiä se kohderyhmä, että jos olette joku valokuvaaja, joka omia tuotoksia laittaa, niin se varmasti haluaa, että ne on netissäkin aika hyvännäköisiä. Se voi olettaa, että jos joku niitä kattelee sieltä, niin sillä on todennäköisesti melko hyvä yhteys, jolloin ne on hyvä laatu siinä netissä. Eli siitä semmoinen sopiva kohderyhmälle, että kuinka pieneksi sinne pienentää. Sitä kannattaa aina miettiä ainakin siinä pikseleissä, että no mikä on semmoinen keskimääräinen näytön koko. Jos te ajattelette, että vaikka se valmis kuva, jos on vaikka 3000 pikseliä leveä, niin aika vähän taitaa olla semmoisia näyttäjä, jotka sen osaisi kerralla näyttää, niin joutuisi joka tapauksessa sitä vähän siihen pienentämään. No sitten jos pitäisi oikein saada pieneksi, mitä voisi tehdä? Värejä voisi koittaa vähentää, valokuvista ei kannata sitä tehdä, mutta taas kaaviokuvista oikein hyvin onnistuu. Monesti kaaviossa riittää se 16 väriäkin ihan hyvin, tai ainakin 256. Sitten kun muokkaatte, niin muistakaa, että aina alkuperäiskuvasta lähtien, eli ei siitä jo muokatusta. JPG esimerkiksi joka kerralla, kun se sitä kuvaa uudestaan tallentaa uudelle nimelle, niin se pakkaa sen sitten edellisestä, ja tavallaan se koko ajan kasvaa, jos mä aina pakataan sitä 90% ja seuraavalla taas pakataan, että jätetään 90%, niin sitten se ei olekaan enää alkuperäisestä se 90, vaan se on 0,9 kertaa 0,9, eli 81%. Ja lopulta, jos sitä kierrettä jatkaa, niin sittenhän se on jossakin vaiheessa jo semmoinen, että sitä ei enää kunnolla saa selvää. No, sopiva pakkaustapa nettiin. Tiffi, PMP, aika yleisiä tiedostotyyppejä, mutta ei sovi nettiin, ei selaimetossa aukasta, eli niillä se selain, osaisikohan Explorer tuon PMP, se voisi vaikka osata aukasta, kun se on vinkkari oma bittikarttaformaatti, mutta muut selaimet ei, eli niissä hyppäisi ikkuna, että millä se ohjelmalla avataan vai haluatko tallentaa. No hyviä, tuonne webbiin on tietenkin JPG, valokuvat netissä, oikein hyvä siihen, varmastikin se paras valinta. Pakkausasteen voi itse määritellä, tosiaan sillä voi ensin ottaa sopivan levyisen pikseleinä, miettiä vaikka se näytön koko, että jos meillä on 1024 pikseliä se näyttö ja siellä on pikkuinen tuommoinen slideri oikealla, niin vaikka 1000 pikseliä on aika hyvä leveys. Ja sitten pakataan sen verran, kun halutaan pienentää sitä tiedostokokoa ja vastaavasti missä vaiheessa se kuva vielä pysyy riittävän hyvää laatuisena. Ja tässä on nyt yksi tuolta tietokoneen tietoverkot työvälineen kurssin esimerkki, että miten se pakkaaminen vaikuttaa siihen kuvaan. Tässä on siis alkuperäinen kuva ensin, ja se näkyy aina tiedostokoko, paljonko on se 300 kiloa. Ja zoomattuna tuo tietty kohta tuolta pyörän takapäästä ja tuosta kyltistä. No ensin on 15% pakattu. Se vähitellen alkaa pikselöitymään tuo. Isossa kuvassa näyttää aika pitkään vielä hyvältä. Sitten katsotte, niin oikeastaan vasta tuossa 8.5 alkaa olla vaikea lukea noita kyltin tekstejä. 9.5 on sitten kunnolla enää liian paha, mutta niin kuin tuolla isossa kuvassa, niin pystyisi aika rajusti pakkaamaan. Mutta sitten jos alkaa katsomaan näitä yksityiskohtia, niin ei enää oikein kunnolla saa tuolla 6-5 tietämillä selvää, että mistä tuossa on kyse. Mutta se on hyvä kuvan käsittely olemassa, aina esikatselusta näkee, että miltä se näyttäisi, niin sieltä voi vaan sliderilla vettää sopiva pakkaus. No JPG:ssä värit ei lopu kesken, niitä on 16,7 miljoonaa, eli 24-bittinen tukkeen lomitusta, mikä tarkoittaa sitä, että voihan ladata sivuille sillä, että se tulee ylhäältä alaspäin se kuva. Eli ei ladata sillä, että se pitää olla kerralla ladattu koko kuva, ja sitten se tulee näkyviin, vaan voi tulla vähitellen. Mutta läpinäkyvyyttä ette saa JPG, eli se on aina suorakulmanen, on teillä sitten se kohde siellä ympyrä tai joku muu, eli silloin se läpinäkyvyys, jos siellä on läpinäkyvyyttä ja JPG:ksi muutatte, niin se on sitten jollakin taustavärillä, valkoisella normaalisti. Ja tosiaan hävittää tietoa, eli kun kerran kuvaan pakkaatte, niin siitä samasta tiedostosta sitä ei enää saa takaisin, eli se alkuperäinen kannattaa säilyttää. Se laimet tukkee tosi hyvin. Sitten PNG, mikä on taas JPEGiä monesti käytetään niin kuin aina, on se kuva minkälainen tahansa, mutta PNG tai tuo GIF, PNG niistä uudempi, niin se on ilman muuta parempi silloin, kun meillä on jotakin muuta kuin valokuvia, eli kaaviot, viivapiirrokset. Niissä webissä oikein hyvä. Joku vuosi sitten vielä oli ongelma, että tietyt selaimet ei tuota tukea, mutta nykyisin ei ole sitä ongelmaa enää ollut. Värejä on hirvittävä määrä. 2.48 paljon, kun se nyt sitten onkaan. Tukee myös lomitusta, läpinäkyvyyttä, eli siinä JPG:tä parempi tuo läpinäkyvyysjuttu. Ja tosiaan GIFin korvaa ja oikeastaan kaikkien muiden paitsi animaatioiden osalta. No se on sillä, että JPG:llä saa pienempään tiedostokokoon sen tavalla, että se silmään näyttää samalta. Niin tässä saatte sen JPG:llä pakattua. Tiedostokoko pysyy pienempänä. GIFi, aika vanha, oli ennen tuota PNG:tä paljonkin käytössä, mutta nyt aika paljon poistunut, kun tuo PNG on monipuolisempi. Tässä on ihan hyviä ominaisuuksia. Sielläkin on se läpinäkyvyys, animaatiotuki. Eli voihan tehdä vaikka kolmesta kuvasta yksi GIF-kuva, mikä sitten vaihtelee vaikka sekunnin välein niitä kolmea peräkkäin. Jos vaikka silmänisku haluatte tehdä, niin ei tarvitse kaksi kuvaa ottaa silmä auki ja kiinni, ja siihen kun laittaa sekunnin välein vaihtuu, niin näyttää, että henkilö iskee koko ajan kuvassa silmää. Eli se on tuo animaatiot. No sitten värejähän tässä on vähän, 256, eli 8-bittinen. Mutta nyt ei pidä ajatella, että ne on tietyt 256, vaan siellä on taustalla tuo sama paletti, mikä JPG:ssä. Joo, muistaakseni tuo 24-bittinen paletti, eli se 16,7 miljoonaa väriä, ja niistä aina tietyssä kuvassa voi olla käytössä se 256. Jolloin tuo toimii aika hyvin, jos se kuva on semmoista paljon samalta alueelta, vaikka sinertävä taivas, jos olisi, niin jos me sinne saadaan 256 sinisen sävyä, niin se on aika paljon. Sitten jos on joku tämmöinen ruska tai joku muu kuva, missä on koko skaalalta värejä, niin silloin tuo ei välttämättä oikein riitä. Kyllä me itse niissä käytän tuota PNG:tä, että olen kyllä käyttänyt JPG:täkin, että se on vähän riippuu, että kumpaa niissä. Että toisaalta ei se nyt ole valokuva, koska yleensä se ruutu ei ole valokuva. Että jos en mie just satu, että siellä on joku semmoinen niin kuin vaikka taustalla valokuva tai semmoinen, mikä pitäisi saada yksittäisenä kuvana selväksi, mutta monesti se ruutu on, esimerkiksi jos minä nyt tästä ottaisin kuvan, niin tuo on minusta enemmänkin tavallaan kaavi, johon viitattava, jolloin minä käyttäisin tuossa PNG:tä. Mutta se on ehkä semmoinen pikkuinen makuasia, että kumpaa. Sanoisin PNG, jos yksi pitäisi valita. No sitten oli tuo SVG, eli se, että jos me sitä vektorigrafiikkaa haluttiin sinne nettiin, niin missä muodossa perustuu tuohon XML:hän sen pohjalta tehty. Tosiaan ongelma on vielä se, niin kuin huomasitte, että IE ei sitä esimerkiksi osannut näyttää, Opera ja Firefox osas. Eli saattaa olla, että joutuu jonkun erillisen vieverin sinne ottamaan. Eli monesti SVG:ssä hyvä on sitten vaikka laittaa sillä linkilläkin se tiedosto, että tuossa tuo SVG-tiedosto, niin se IE:n käyttäjä sitten saa avata se jollakin muulla ohjelmalla. No. Tuolla Mozillalla on tämmöinen cropchilla.com, missä on tästä SVGstä paljon esimerkkejä. Vaikka no, tämä sivu voitte käydä katsomassa, esimerkiksi tuommoinen SVGllä tehty Tetris löytyy. Eli sillä saa paljon muutakin kuin tuommoisen yksittäisen staattisen kuvan aikaan. Ja liitostekniikka on molemmissa ihan sama. Sitten jos miettii, että miten noita saa tehtyä, sehän näyttää vaan hebrealta se Azure-kuvan lähdekoodi. Eihän periaatteessa tuota nyt joku voisi osata tuota kirjoittaakin, mutta suurin osa ei tee sitä niin, vaan joku ohjelma, millä sitten konvertoidaan esimerkiksi tuommoista normaalista bittikarttakuvasta. On teillä sitten JPG tai vaikka PNG, jos te haluatte se vektorigrafiikaksi SVG, niin ohjelma, mikä sen osaa konvertoida, ja vaikkapa CorelDraw, no sitä käy näillä koneilla enää, mutta mikä se olisi ilmainen vektorigrafiikka, Inkscapehän on ilmainen vektorigrafiikka-ohjelma, sillä varmasti saa noita tehtyä. Ja yksi semmoinen, mitä itse olen käyttänyt, jos on pitänyt muulla kuin omalla koneella, että teillä on ollut oikein ohjelmia, on tämmöinen kuin Vector Magic, joka on kätevä palvelu, eli tänne voi uploadata omaan jonkun bittikarttakuvaan, JPG, GIF tai PNG, ja tämä sitten muuntaa sen tuo vektorigrafiikaksi. Siellä on vaihtoehtoja muitakin kuin SVG, siellä on PDF ja EPS myös. Tuommoinen webissä, siitä saa myös työasemaversion, se taisi olla itse asiassa maksullinen, mutta tuo online-versio oli ainakin tiettyyn asteeseen saakka ilmainen, niin ihan kätevä tehdä noita muunnoksia. No sitten kuviin liittyen uutena juttuna ja varmasti käyttökelpoinen monille on kuvakartat. Elementti on tuommoinen kuin map. Ja sitten katsotaan tuosta esimerkin kautta, että miten sitä käytetään. Nyt mulla on tässä ensin liitetty ihan normaali kuva, tuommoinen emolevy. Se on normaalisti IMG-elementillä sinne laitettu. Ja nyt huomaatte, kun minä vien hiirtä tähän kuvaan päälle, niin siellä on jossakin vaiheessa tuo kohdistin muuttuu sormeksi, eli siellä on linkki taustalla tietyissä kohdassa tätä kuvaa. Ja jos minä vaikka painan tuosta tuota prosessoria, niin se linkki sitten vie minut tuonne jonnekin laitteistokurssin prosessoria käsittelevälle sivulle. Eli miten tämä on tehty? Nyt se koko kuva ei ole meillä linkki, vaan tietyt osat sieltä. Meillä on käytetty tämmöistä map-elementtiä, mille täytyy antaa ID, koska tuolla IMG:ssä tuo ID tästä kututaan. Ja sille annetaan tuommoisella area-elementillä sitten erilaisia muotoja sieltä sisältä, että mitä sieltä löytyy. Ja nyt ne vaihtoehdot, mitä siellä voi antaa, on tuossa. Eli siellä voi olla rekteli, suorakulmainen muoto. Sitten siellä voi olla ympyrä ja sitten siellä voi olla tuommoinen polygoni, eli annatte kulmapisteet, sitten monikulmio suomeksi, eli joku nuista. Ja tässä esimerkissä siellä on ensin annettu tuommoinen suorakulmio, on muistit, muistiahan on tuolla ylhäällä, eli siinä on koordinaatit 20, 160 ja 53. Eli suorakulmaisessa koordinaatit ylhäältä, vasemmalta, ylhäältä, oikealta ja alhaalta. Kuinka monta pikseliä sieltä kuvaan ikään kuin vasemmasta yläreunasta on nuo koordinaatit. Eli tuo olisi nyt 2 pikseliä täältä vasemmasta reunasta alkaa se linkki, eli se ei ihan tuossa reunassa ala. Sitten ylhäältä 10 pikselin päässä. Sitten täältä oikealta se olisi sen 160 pikseliä tuosta vasemmasta reunasta. Ja alhaalla se raja olisi 53 pikselin päässä tuosta ylälaajasta. Sitten siellä on toinen ihan samanlainen, se on se prosessori, eli se on heti 0, 140, 140, 200. Eli ihan vasemmasta reunasta alkaa, saa 40 pikselin päässä tuolta ylhäältä. Myös saa 40 pikselin päässä tuolta vasemmalta ja sitten 200 pikselin päässä tuolta ylhäältä. Sitten siellä on PCI-väyliä, joka on tuossa. Ja siinä on tuo sirkle. Täytyy tuo tarkistaa, että miten päin siinä oli tuo sirklessä se määritys. Tuosta, eli keskikohan, eli ympyrä, keskikohan x-koordinaatti ensin, sitten y-koordinaatti ja sitten tuo säteen pituus. Ja tässä on siis annettu, että 240, 150 ja 80, eli 240 pikselin kohdalla täältä vasemmalta, se on jossakin tuossa varmaankin, 150 ylhäältä, se voi olla suurin piirtein tuosta, ja sitten siitä 80 pikselin säteellä ympyrä. Ja viimeisenä on käytetty tuota shape poly, siellä on sitten annettu koordinaattipareja 4 kappaletta, eli kun me käytetään tätä polyä, niin siinä annetaan aina molemmat koordinaatit, eli x1, y1, pilkku niihin väleihin, sitten x2, y2. Eli niin paljon kuin tarvii noita kulmapisteitä sinne. Sitten tavallaan ensimmäisen ja viimeisen välille se ymmärtää sitten tuo elementti tehdä sen viivan, eli se yhdistää sen kuvion yhdeksi. Eli sillä saa tuommoisia epäsymmetrisiä. No, alt-teksti pakollinen niin kuin IMG:lläkin, eli jos se selain ei tue tämmöistä kartta-aluetta, niin silloin näytetään se altti siellä taustalla. No, näitähän on paljon käytössä, esimerkiksi tämmöinen kampusalueen kartta. Tähän on nyt tehty pari tuommoista suorakulmasta, eli tuolla kun me painan, niin se menee keskustaan ja vastaavasti tuossa menee tänne kampukselle funeetti. Esimerkki siellä näkyy tuommoisia suorakulmaisia muotoja. Pääsee katsomaan jotakin tarkemmin, vaikka Länsi-Suomea ja niin edespäin. Tosi paljon käytössä. Jos vaikka haluaa tehdä sivulle, jonkun on tämmöinen kuvataiteilija, mikä on ihan, saatte vaikka harkassakin tehdä, että teillä on joku kuva siellä yläpannerissa, missä on sitten linkkejä, niin siihen meidän täytyy jotenkin saada ne linkit laitettua, että mitä kohtaa pitää klikata, niin tällä se esimerkiksi onnistuu. Siinä täytyy toisaalta sitten miettiä, että miten se navigointi tapahtuu, jos sitä kuvaa ei pystytä lataamaan. No, miten tuo tehdään? Eli tuohan voi olla aika hankala pikseleitä sinne miettiä, tietää, että mikä on juuri se raja. Siihenkin on hyvä tämmöinen apuri tuolla suoraan webissä. Tämmöinen, mihin saa ensinnäkin ladata kuvan. Mistä kuvasta sitä karttaa tehdään. Tuo nyt tarjoaa oletuksena jotakin Googlen logoa, millä sitä voi demota. Eli se lattaa, tähän voitte ladata jonkun oman kuvan, mihin teette. Ja sitten piirrätte tuohon sen muodon, mitä tarvitte, niin tämä näyttää sitten sen koodin, millä se kuvakartta saadaan tehtyä. Eli kun klikataan kuvaa kahdesti, niin silloin saadaan piirrettyä viiva ja sitten tuplaklikillä se tekee sen polygonin valmiiksi. Eli tämä tekee nyt aina sillä polyllä, vaikka te yrittäisitte ihan suoraan kivettää, niin se ei tajua, että onko sieltä nyt tuossa suorakulmio vai mikä. Eli minä voin täältä klikkailla muutamat kohdat ja lopulta, mulla jäi sieltä yksi klikki ottamatta. Lopulta kun painoin tuplaklikkausta, niin se nyt piirsi mulle, näyttää värillä tuossa, että tuommoinen tosi nertävä alue olisi nyt siinä valittuna ja sitten tässä suoraan näyttää tuolla koodissa, että minkälaiset koordinaatit tuolle kyseiselle kuvalle pitäisi antaa, että te tuommoisen alueen sieltä saatte. No, tuohan ei ollut kovin fiksu, mutta jos vaikka tuosta L-kirjaimesta pitäisi saada jonkunmoinen valinta, niin esimerkiksi noin. No nyt mulla oli virhe painaa se viimeinen painallus sinne, se teki. Ei valinnut sitä kokonaan, eli olisi vain pitänyt jättää painamatta se viimeinen kerta sinne sitten. Taas tein saman virheen. No, kuitenkin tällä pystyy tekemään, ja sittenhän toki jos huomaat, että no pikkusen meni säätöä, niin sitten voitte käsin muokata noita pikseleitä tuolta. Huomaat, että siellä on vierekkäiset on 206 ja 207, eli yhden pikselin on tämä alhaalla oleva enemmän oikealla, jonka takia tuo viiva ei näytä ihan pystysuoralta, niin senkö muuttaisi jomman kumman samaksi, niin sitten tuo näyttäisi ihan suoralta. Mutta tällä voi tehdä semmoisen karkean ja sitten voi itse noita pikseleitä säällä viimeistellä se kuvakartta. No sitten videopuolelle. No ensinnäkin pikkusen taustatietoa, teoriatietoa noista videoista ja mitä pitää huomioida, kun niitä laitetaan webbiin. Sitten katsotaan, että miten se laittaminen tapahtuu. Niitähän voi olla kahden tyyppisiä, eli tuommoista striimiä. Verkkovideoa voit katsoa sillä, että sitä ei ole ladattu kokonaan sitä tiedostoa tai sitten download-tyyppinen tiedoston lataus. Videossa voi olla erillinen ääniformaatti tai se voi olla siinä matkassa. Ja ominaisuuksia, mitä meillä on, sielläkin puhutaan resoluutiosta. Täällä se on kuvan korkeus, leveys pikseleinä. Kuvasuhde, leveyden suhde korkeuteen. Sitten uusien telkkareiden kanssa olette siihen varmasti tottunut, että on ollut ennen 4:3 ja sitten nyt voi olla 16:9 tai 16:10. Melkein aina pystyy laskemaan resoluutiosta, mutta ei aina. Esimerkiksi DVD:ssä se resoluutio on 720x576, mutta sitten kuvasuhde voi olla jompikumpi näistä telkkareista riippuen ja silloin sitä kuvaa venytetään sen toistavan laitteen toimista tai sitten sinne jätetään tuommoiset mustat laijat jompaan kumpaan päähän, joko ylös tai sitten molempiin laitoihin. No, kuva voi olla lomitettu tai progressiivinen, mitä nuo tarkoittaa. Lomitettu kuva tuolla GIF-animaatio oikealla pyörii, eli silloin se jokainen kuva koostuu tuommoista kahdesta kentästä, jotka sitten siihen piirretään vuorotelle. Eli jos meillä on 25 hertsinen kuva tuommoisessa palijärjestelmässä, niin sitten siinä on 50 kenttää ja ne siihen vuorotellen piirretään. Eli parilliset parittomat vaakaviivat. Ja missä oli tuommoista lomitettua kuvaa, niin vanhat kuvaputkitelkkarit, niissä oli tuota. Tietokonenäytöllä tuommoinen lomitettu kuva alkaa meillä näytöllä särisemään. Se ei pysy siinä, alkaa käymään silmiin, se vilkkuu siinä, jolloin se lomitus on poistettava. Taas progressiivinen video on se, jos siis lomitettua halutaan tietokonenäytölle, niin se on poistettava. Progressiivinen video, siinä ne kuvat on kokonaisia ja näytetään kerralla, soveltuu paremmin tietokonenäytöille. Ilmeisesti siitä laitteiden tekniikasta, että minä en tuohon tarkemmin osaa sanoa köydä sieltä koulutusta, mutta veikkaisin, että tuo kuvaputkitelevision tekniikka niin oli siinä se syy. No nehän alkaa olla aika taakse jäänyttä, että nykyisin tuo progressiivinen on se tavallisempi. No progressiivisessa etenkin tärkeää se, että montako kuvaa näytetään sekunnissa. PAL-standardi, mikä Suomessakin on, siinä on 25 kuvaa sekunnissa, jolloin lomitettuja kenttiä olisi 50. Mutta staattinen kuva, esim. Nämä luentovideot, niin mulla on siinä päällä tuo 15 kuvaa sekunnissa, jolloin me saan sitä tiedostokokoa pienemmäksi. Ja tämmöinen, kun kuvaan tulee tuo minun skriini, se ei hirvittävän paljon siellä nopeasti muutu, niin se riittää aika hyvin, se video näyttää sujuvalta tuolla 15:kin. Sitten jos te vaikka tätä videoa katsotte, mikä nyt tästä luennosta tulee, ja tuolla myöhemmin katsotaan videoa, kun me pyöritän sitä tässä koneella, niin silloinpa tuo 15 alkaa allakin turhan vähän. Eli jos on liikkuvaa kuvaa, niin silloin 25 on hyvä. Staattiseen riittäisi 10-15. No liikkuvaa kuvaa, sehän vie rajusti tilaa. Tiedätte, jos teillä on DVD-levy, paljonko sinne mahtuu, jos siellä on yksi leffa, niin puhutaan muutamista gigoista. Semmoista ei nopeillakaan nettikaistoilla kovin helposti katota. Eli kun pannaan webbiin videoita, niin täytyy pakata. Ja laatu riippuu yhtä lailla kuin kuvastakin, että miten on pakattu ja kuinka pienen tiedostoon se on haluttu. Ja se tiedostokoko oikeastaan riippuu bittivirrasta, eli kuinka paljon bittejä sekunnissa siinä tiedostossa on. Se voi olla kahden tyyppistä tuommoista CPR constant bitrate, eli on koko ajan sama valittu tietty bittimäärä tai sitten muuttuva datavirta, jolloin esimerkiksi tässä luentovideossa tuo voisi olla parempi, että nyt jos me laitan sinne sitä videoa taustalle, niin siinä voitaisiin samaten kasvattaa heti tuota bittivirtaa. Eli tarvitaan enemmän sinne sitä tietoa yhtä aikaa, tai yhtä sekunnissa enemmän tietomäärää. Ja niin tässä tehdäänkin. Huomaatte siinä, että jos noita videoiden kokoja katsoo, niin todennäköisesti tästä luennosta tulee, vaikka jos tämä olisi sen samaan 1,5 tuntia, niin tiedostokoko on huomattavasti isompi, koska heti kun tuolla lähtee video pyörimään, niin silloin sitä dataa liikkuu siellä paljon enemmän. No, tiedostokääre, kontaineri, määrää se, että miten se data pakataan siihen tiedostoon ja mitä meillä on tuommoisia tuttuja vaihtoehtoja. No, Movia on paljon, se on QuickTimein, Applen kehittämä, tukee verkkovideoa, eli voi striiminä katsoa noita, Real Media, RM-tiedostopäätteiset, aika vähän näkyy enää tuotos, oli aikaisemmin suositumpi, äärimmäisen pieneen tilaan meni, mutta laatu ei aivan pärjännyt sitten noille esim. Tuolle Moville. No VMV:t, mitä on nämä luentovideotkin, ongelma siinä, että vähän heikosti toimii muualla kuin Windowsissa. AVI on tuttu, vanha, mutta vinkkareihin kehitetty ja siihen se on niin vanha, että siihen on kyllä tukeakin jo muualla aika hyvin. Sitten on nuo MPG-muodot, eli MPG ja toinen ehkä ne tutumpi on tuo MP4. Ja MP3 on sitä ääntä, mutta MP4 on videoihin tehty tiedostomuoto. Wikipediassa on aika hyvä, jos miettii, että mikä olisi semmoinen kontaineri, niin noista eri tiedostotyypeistä, missä sitten kerrot, että mitä ominaisuuksia, onko niissä vaikkapa tuo variable bitrate, että mihin kaikkiin se sisältyy ja mitä muuta niihin saa liitettyä. No sitten on vielä kodeekki, mistä oli puhe paljon vaikkapa tuossa 2000-luvun alussa, kävi monesti niin, että kun webistä jotakin videoa lataas, niin se sellainen, tai soitin ei osannut sitä toista, se sanoi, että ei ole sopivaa kodeekkiä, ja silloin mettästettiin, että mistähän niitä löytyisi. No, se tulee aika monesti nykyisin sen toisto-ohjelman matkassa, joskus täytyy edelleenkin hakea erikseen. Jos vinkkarin tuo media player, niin se melkein kaikkia se osaa jo hyvin toistaa, jos ei sitä kodeekkiä ole, niin se senkin osaa monesti itse hakea. No, yksi semmoinen hyvä ohjelma, missä tulee melkein kaikki kodeekit matkassa, on tuommoinen FDD Show. Sen kun asentaa, niin silloin sille koneelle menee lähes kaikki, ja sitten no, esimerkiksi tuo media player osaa sitä FDD Showta käyttää, se hakkee sieltä sen kodeekin ja sen avulla pyörittää sitä videoa. No, mitä meillä on noita kodeekkeja, nämäkin on niminä teille varmasti aika tuttuja. MP1, vanha, hyvin tuettu, vähän niin kuin se AVI, mutta on vanha, ei mene kovin pieneen tiedostokokoon. Sitten MP2 on tuttu siitä, että DVD-videot ja suomalaiset digi-tv-lähetykset käyttää tuota, mutta se ei taas oikein nettijakeiluun sovellu. Sitten on ehkä kaksi yleisintä, eli MP4-set. Melkeinpä standardia tuommoiselle melkein DVD-tasoiselle videolle, ja sieltä on sitten kaksi vaihtoehtoa, DivX ja XVID. Ja DivX on maksulle, eli tuotantokäyttöön tehty formaatti, ja XVID on sitten vapaa. Tässä tarkoitan sitä, että teillähän on DivX-player, ei se ole teille maksulle, te pystytte katsomaan kyllä niitä DivX-videoita. Mutta jos te itse haluatte pakata video webbiin DivX:nä, niin silloin se ohjelma, muistaakseni DivX Pro, niin se on sitten maksullinen. Siitä saattaa joku kokeiluversio saada, mutta ei muuta. XVIDissä taas myös se pakkauspuoli on ihan vapaata. Sitten H264 tuttu ainakin siitä, että nämä luentovideot käännetään, ne AVI-päätteiset käännetään myös just tuolla H264-osella. Tavoite on se, että semmoiset, jotka ei saa tuota VMV:tä auki, eli vaikkapa jos tuota Mäkkien kanssa ongelmaa tai Linuxien kanssa, niin ne saisi sitten sen kyseisen version auki. No, Windows Media 9-kodeekit on ne, millä tehdään nämä luentovideot. Ne on jänniä aina Microsoftin sivukkone, ei aina avaus suoraan linkistä. Eli niitä voi täältä ladata omalle koneelle, jos vaikka itse haluatte tämmöistä ruutukaappausta harrastaa, niin ilmainen ohjelma Media Encoder, millä sitä voi tehdä, ja siihen sitten on eri kodeekit, mitä on taustalla. TV-digitaalisessa videokamerassa käytetty pakkausmuoto kanssa, yksi tuttu kodeekki. No, mitä me siis tarvittaa, että se video avautuisi suoraan selaimessa? Ei siis sillä, että se aukaisisi vaikka Media Playerin tai jonkun muun, vaan suoraan selaimessa alkaisi pyörimään. No, meillä täytyy olla taustalla se ohjelma asennettuna koneelle. Eli se ei tule matkassa siinä selaimessa, vaikka se näyttäisi, että siellä selaimessa pyörii. On se sitten riippuen sitä tiedostoformaatista Media Player, Real Player, QuickTime Player ja niin edespäin. Sitten meillä täytyy olla selaimessa se plugini, mikä osaa katsoa, että kun tulee tietty mime-tyyppi, että nyt on VMV-videoa tulossa, se osaa kutsua se plugin tätä kyseistä ohjelmaa, vaikkapa Media Playeria, että alahan soittamaan tässä selainikkunan sisällä tuota. Ja sitten, jos meillä on siellä näitä kodekkeja, mitä ei siitä playerista suoraan löydy itsestä asennettuna, niin ne täytyy olla myös siellä koneella. Ja katsotaan koodit. Tuossa on kolme eri tyyppistä videoa, MPG, QuickTime ja VMV, miten ne saa haupotettua sivuille. Ja katsotaan myös tuo toimiminen noilla eri selaimilla, niin jos mietitte, että teillä on monia vaihtoehtoja, että missä muodossa sitä videoa sinne haluaisi laittaa, että mikä olisi sitten hyvä. Mitäs meillä Apro alkoi? No. Tulihan se sieltä. No, tuossa on MPG-video upotettu. Onko mulla ääni poissa vai? No, ei se haittaa, vaikka me nyt ei ääntä. Jaa, tuolla on muteella. Eli siellä kuuluu ihan äänikin taustalla. Ja siellä on tämä objektelementtejä käytetty. Dataa kertoo, että missä, mikä on se videon tiedosto. Sitten tyypissä on kerrottu, että nyt tämä on tuommoinen video kautta MPEG. Sitten sille on kerrottu leveys ja korkeus, eli minkälaisen tämmöisen lohkon se tähän sivulle aukaisee sitä videoa varten. Ja sitten, jos ei selainus saisi tuota näyttää, niin sieltä sitä pluginia löytyisi, niin sitten siellä on tekstikappale, missä kerrotaan, että haepa tuo video tuommoista tietystä web-osoitteesta. Ja vilkaistaan nyt tämä MPGn tilanne tuolla Operassa ja IE:ssä, mitä tapahtuu. Operassa näyttää hyvältä. Alkaa siellä pyörimään. Mikäs on IE:n tilanne? Melko hyvä video pyörii, mutta IE ei osaa näyttää noita säätimiä tuossa alareunassa. Eikä näytä myöskään tuolla oikean painikkeen takana, eli siinä on hankalan pistää videoa kontrolloa ja sen saa kerran pyörimään, mutta ei pysty pyssäyttämään tai muuta vastaavaa. Mutta näkyy kaikissa. Ja yksinkertainen siis koodi. Ei tarvitse tuo tyyppi ja dataa ja sitten jos haluaa vielä nuo leveys ja korkeus sille ikkunalle. Sitten QuickTime video. Eli sama elementti, sille on kerrottu data, sille on kerrottu tyyppi, eli samat ominaisuudet. Erona on nyt, että se on video kautta QuickTime ja tämän tiedoston pääte on tuo movi. Mutta niin kuin muistatte, niin se ei ollut tässä nyt se ratkaisevi juttu, mikä se tiedostopääte on, vaan tämä tyyppi on se oleellinen. Ja sama P-elementillä on sillekin tehty tuo vaihtoehtoinen teksti ja hyvin näyttää toimiva ainakin Firefoxissa. Tässä on ihan hauska, kun näitä samoja koodeja on pari-kolme vuotta kirjoitellut, niin kyllä ne selaimet sillä lailla kehittyy, että eka kerran kun piin, niin siellä ei, just oliko yksikään selain semmoinen, mikä olisi kaikki kolme eri tyyppiä osaan oikein näyttää. Nyt tämä alkaa vaikuttaa jo aika hyvältä. Varmasti auttaa sitä, että nuo videot netissä on niin paljon muutenkin yleistynyt, niin selainvalmistajien on pakko tehdä sitä tukea sitten paremmaksi. Se on ilmeisesti vähän iso tuo movi-video tuolla taustalla, joka kestää ladata. IE:ssä, ei Operassa toimii kans hyvin. Ja mikä se on IE:n tilanne siinä? Onko sama kuin äsken, eli muuten muuten hyvä, mutta sliderit puuttuu. Object-elementti on siis siitä, se ymmärtää sen vaihtoehtoisen sillä sisällä hyvin, että siellä on ensiksi se laitettu nämä, no tuonossa IE näyttää nyt nuo palkitkin tuossa alhaalla, eli QuickTimeissa on pikkusen parempi toimivuus kuin tuossa MPGssä. Eli se näyttää näitä vaihtoehtoisia vain siinä tapauksessa, että tuota lohkoa ei tuohon tulisi. Ja sitten viimeisenä tuo Windows Media, mikä varmasti toimii ainakin tuota IE:ssä. Siinä on vähän isompi video. Ja siellä on video kautta XMS VMV, Microsoftin VMV viittaa sitten tuommoinen varsinainen tiedosto, sille leveys ja korkeus. Sitten nyt tuossa on käytetty tuota parametriä. Eli siellä on tälle playerille annettu muutamia apumääriä. Näitä tässähän on tuo sama video monessa määrässä ja idea siinä on se, että eri selaimissa, eri käyttöliittymissä tuo vähän eri tuo playeri ja se, että se ymmärtäisi, joku voisi katsoa parametria URL, joku filenamea, joku SRC, niin idea on, että kaikki osaisi hakea tuolta sen parametria, se saataisiin toimimaan monilla eri selaimilla. Sitten siellä on annettu autostart true, controller true, eli tarkoittaa, että sinne lähtisi automaattisesti käyntiin ja sitten sinne on lupa näyttää tuommoisia tavallaan noita, että millä sitä pääsee kontrolloimaan sitä videon toimintaa. Hyvin toimii myös Operassa. Paitsi että siellä auto kyllä sielläkin pääsee ihan normaalisti kontrolloimaan ja varmasti toimii myös vinkkarissakin. IE näkyy olevan vielä eellä muita siinä, että se nyt osaa tämän controller true parametrin sieltä lukea ja se näyttää koko ajan nuo, tuon soittimen kontrollit tuossa alalohkossa, mitä nuo kaksi muutoselainta ei osannut näyttää. No joo, siinä kolme eri tyyppiä. Videotyyppiä. Niin kuin huomattiin, niin kaikki videot näkyy, että ainoastaan noissa kontrollereiden näkymisessä oli, jos oli jotakin ongelmia, niin se oli vain siellä. Viime vuodestakin on tultu eteenpäin, eli silloin ei vielä jokaisessa selaimessa kaikista kolme videotyyppiä näkynyt. Jos siis laitatte videoita, niin tuosta voitte katsoa sitä lähdekoodia ja valita sopiva tiedostotyypi. Mutta edelleen sanoin, että se linkitys ei välttämättä ole mikään huono vaihtoehto, eli antaa käyttäjälle itse mahdollisuus avata sitä, missä haluaa. Mutta tämäkin on ihan ok, kun se tehdään standardin mukaisesti. No äänestä, mitä tyyppejä sinne, äänitiedostotyyppejä voisi laittaa. Tuo Real Audiolla on sielläkin oma tyyppi. Windows Mediastakin löytyy äänityyppi, se on tämmöinen kuin VMA. Mutta ei ole kovin laajasti käytössä, ja näistä voi oikeastaan tuota yhtä lukunottamatta mikään muu ei ole laajasti käytössä. Eli MP3 on noussut niin ylivoimaisen suositukset, se on oikeastaan vähän lakassunut kaikki muut alle. Eli niin kuin videoissa on vielä paljon, ei voi sanoa, että joku tietty olisi selkeä tämmöinen, että niitä sinne eniten laitetaan, mutta äänessä on kyllä käynyt, että tuo MP3 on vienyt aika lailla kaiken sieltä. No sillä embed-elementillä, mistä oli puhe, ja sitten toinen on tuommoinen PG Sound, vähän niin kuin background sound. Niilläkin sitä musiikkia voisi lisätä sinne web-sivun taustalle, mutta ei ole standardeja, ei toimi kaikissa selaimissa. Ja sitten se, että esimerkiksi PG Soundi tekisi sen, että se ääni lähtisi aina siellä soimaan, sitä ei välttämättä saisi millään pois sieltä, eli millään keskeytettyä sitä soittoa, niin se ei välttämättä ole kovin toivottavaa käyttäjille. Mutta object-elementti, jos haluatte upottaa sitä ääntä, niin sillä se kannattaa tehdä mieluummin kuin näillä. Mutta ainakaan tuommoista autostarttia välttämättä musiikille en suosittele kyllä käyttämään, että jos se käyttäjä haluaa, niin se voi klikata sen päälle ja se on ok. No tästäkin esimerkit. MP3-tiedosto, miten upotetaan kahdella eri tyypillä se ja kahdella eri tavalla. No, tässä on nyt sanottu, että se on audio kautta MPEG löytyy. Eli tuossa on tuo itse asiassa viime maanantain luennon, se luentotaltion MP3. Mä olen sen tuohon laittanut, liittänyt tuolla objektilla. Kuuluuko nyt? Eli sieltä kuuluu minun puhetta ja mitä sinne on laitettu. Se nyt näkyy, tuossa on tuo controller, se lattaa sitä videoa, näkyy missä ollaan menossa. Eli tässä on sama idea kuin siinä äskenkin, eli sama kahtena parametrina SRC ja filenameina, että eri selaimet osaa poimia sieltä sopivan parametrin. Ja vielä tietenkin täällä datassa on se tiedosto. Sitten tuossa on annettu leveys ja korkeus tätä kontrolleria varten. Sitten on kerrottu parametrina vielä tuo tyyppi ja sitten tuo vaihtoehtoinen tieto siihen. Joo. Siis, että sä olet liittänyt videon ja äänen, vai?
Mä ymmärsin äsken, että sä sanoit, että on mahdollista, että se ääni tulee tavallaan erillisellä tiedostosta jossain.
Niin just, joo. Eli se tarkoitat varmastikin. Tästä, joo, kyllä. No eli silloinhan se tavallaan huomaa sitä, että se ääni on pakattu eri, se on yksi videotiedosto, mutta se voi vaatia eri kodeekin, joka purkaa sitten sen kuvan ja äänen. Eli sulla voi käydä videoa katsellessa niin, että sä näet sen ihan ok, mutta sulla ei kuulu ääntä. Tai toisinpäin, että sä et näe kuvaa, mutta sulla kuuluu ääni. Ja silloin sä tiedät, että nyt jomman kumman kodeekki puuttuu koneelta.
Eli se...
Ei vaan, se on, se kyllä sitten ympättään samaan tiedostoon, sinne, siihen videotiedostoon, mutta siinä vaiheessa, kun se sitä videotiedostoa teet, vaikkapa kun minä olen laittanut näitä luentotaltiointeja, kun tein asetuksen, niin minä valitsen siinä, että millä kodekilla se pakkaa tämän tulevan äänen ja millä se pakkaa tuon kuvan, ja ne menee sitten samaan tiedostoon. Ja siinä voi olla, että ne on molemmat samalla, tai sitten se on täysin erillinen. Kyllä, että esimerkiksi tällä Windows... medialla, millä tehdään, siellä omat kodeekit, jotka on optimoitu äänelle, omat, mitkä on kuvalle. Ja sitten ne ympättään siihen samaan videotiedostoon. No, katsotaanpas tuo vielä noilla muilla selaimilla, mikä on äänen tilanne. Operalla näyttää hyvältä. Tulee kontrollerit ja ääni alkaa kuulumaan. Tässä on noin IE. No siellä huomattiin ensimmäinen, yllättäen tuli tältä selaimelta, että missä sitä tukea ei ollut. Eli nyt ei siellä, ei kuulu ääni. Ja aika erikoinen on tuo, mitä siihen näytetään. Ei tule tätä vaihtoehtoistakaan tekstiä, mikä sinne pitäisi tulla, vaan tuommoinen joku kummallinen tekstilohko, missä ei ole mitään sisältöä. Eli en tiedä, menneekö tuo IE sekaisin tästä tyypistä vai objektielementistä vai mistä, mutta noin sen ei pitäisi toimia, mutta niin se siellä toimii. Eli Firefoxissa Operassa tuo MP3 liittäminen tällä audio MPEGillä oli ok. No sitten se, tokihan me halutaan se IE:lläkin saada toimimaan, niin katsotaan se toinen vaihtoehto sitten tuohon ääneen. Eli tuossa me ei pakotettu sitä selainta, me ei annettu sille mitään vihjettä, että mikä se on se playeri siellä taustalla, vaan että tämmöistä tyyppiä käytä sitä pluginia, mitä itse siihen haluat. Mutta nyt me sitten annetaan vinkkinä sille selaimelle, että tässä toisessa vaihtoehdossa, missä on sama tiedosto, että etipäs tämmöistä media player soitinta sieltä. Eli nyt se type onkin application kautta XM player 2, eli ei sanota, että on MP3-tiedosto tulossa, vaan sanotaan, että on tulossa tyyppi mitä tämä media player osaa soittaa. Ja sitten sille on annettu tuo data, korkeus ja leveys. Sitten tälle media playerille parametreja, että se osaa hakea sen oikean tiedoston. Ja vielä varmistettu tuo application XM player 2 tuonne tyypiksi. Toimii ok Firefoxissa. Ja samaten Operassa siellä alkoi ääni kuulumaan ja kontrollerit toimii. Ja toki myös IE osaa sitten tämä hanskata. Eli sinänsä hyvä, saatiin kaikilla kolmella pääselaimella toimimaan, mutta en itse kun ei ole tuota Linuxia, niin esimerkiksi en tiedä, että miten tämä toimisiko enää siellä, jos meillä haluttaisiin tätä pakottaa tuo Media Player soittimeksi, kun sitä sieltä pitäisi löytyä, niin tavallaan olisiko tuo äskeinen tapa todennäköisesti olisi parempi taas sitten esimerkiksi niille Linux-käyttäjille. Joo, eli tuolla saatiin toimimaan kaikissa pääselaimissa, vinkkariselaimissa. Ja taas se ensimmäinen vaihtoehto olisi parempi, että me ei pakoteta sitä käyttäjän selainta tietyn pluginin käyttämiseen. Hyvä kysymys. Miten se pitäisi tehdä, että... ei sitä, koska se tyyppihän nyt siinä ei, niin kuin huomasitte, niin siinä ei kerrottu tyyppinä, että tämä on MP3, vaan siinä vain kerrottiin, että tämä on tyyppinä media player. Eli en osaisi oikeastaan muuta fiksua sanoa kuin tuohon, että panta sillä tulee ensimmäisellä vaihtoeholla ja sitten siihen alle vain tekstit, jos se laimesi. Jos et kuule ääntä, niin paina tästä ja menisi toiselle sivulle, mihin se on liitetty. Että en niin kuin itse tiedä, että millä saisi semmoisen kaikille toimivan samalle sivulle. Eli melkein silloin tämmöistä vaihtoehtoista tekisin siihen. No, tuossa oli muutamia aiheeseen liittyviä. Winamp on varmasti meille tuttu MP3-soitin ja Media Player-vinkkarin puolelta. Eli video pikkusen eessäkö ääni, että videolla me saatiin aika hyvin toimimaan kaikilla kolmella selaimella äänen kanssa pikkusen ongelmaa, vaikka oli ihan tuo standardi MP3 siellä, mitä oltiin liittämässä. No sitten vielä muuta multimediaa, eli tuommoisia vuorovaikutteisia esityksiä ja millä niitä, mikä on se webissä formaatti, esimerkiksi Flashilla. Flashhan on tarkemmin, voi sanoa, että se on Adobe Flash, eli se on tämmöinen kaupallinen formaatti tietyn, ennen oli Macromedia Flash, mutta Adobe osti Macromedian, se on 2000-luvun olisiko puolivälissä, ja sen jälkeen se on ollut Adobe Flash. Eli web-sivulle upotettuja, vektorigrafiikalla toteutettuja esityksiä, niissä voi olla vain pelkkää videota tai pelkkää ääntä, eli esimerkiksi YouTube, Google Video käyttää tätä Flashia, eli ne ympää ne videot tuon Flashin avulla sinne sivulle. Vaatii toimijakseen tuon Flash-laajennuksen selaimeen, mutta siitä kiva, että selain kyllä osaa sitä automaattisesti hakea, jos ei sitä ole. Ja mikähän tuolla YouTubella esimerkiksi on se pointti, että se tämmöisellä Flashillä niitä sinne sivuille liittää. No se on varmasti yksi pointti, mutta siellä on, uskoisin, että jopa semmoinen tärkeämpikin saattaa olla siellä taustalla. Se on kyllä ihan näinkin, että se toimii hyvin. Se, että se Flash toimii hyvin, että kunhan se plugini haetaan, niin se on ihan sama oikeastaan, että onko Mac vai Linux vai vinkkari, niin se siellä toimii ihan ok. Mitä se tarjoaa sitten? Saatteko te sieltä YouTubesta entä videoita helposti ladattua? Että siihen taitaa tarvita erillisen softan, kyllä semmoisiakin on, miten onko ne oikein laillisia, en ole itse sitä harrastanut, mutta joka tapauksessa sieltähän ei niitä videoita saa kovin helposti ladattua, ja taas jos me katsottiin tuo lähdekoodi, niin täältähän suoraan näkyy, että haastetiedosto on samassa kansiossa tuommoinen tuonniminen tiedosto. Me voitaisiin suoraan panna se tänne selainriville ja ladata tuo tiedosto itselle. Silloin se olisi meillä omalla koneella. Mutta YouTubessakin idea on se, että ei niitä saa katsoa, mutta niitä ei saa itselle tallentaa, niin silloin se on varmasti se isoin syy tuommoisen upotetun muun menetelmän käyttöön. Joo. Joo, siis minä en ole sitä itse, en ole tutkinut, että missä vaiheessa olen vain lukenut, että siinä olisi tulossa se, mutta onko sulla, se on ihan kokeilussa, joo. Joo. Joo, siis niin minä ymmärtäisin, että tavallaan nyt HTML5 se osaisi tavallaan käsitellä flässiä ikään kuin tuollaisena yhtenä objektina, mitä se olisi saanut mime-tyyppiä nytkin, eli siellä on ne muutamat, mitä käytiin läpi, niin se fläss olisi tulossa siihen matkaan. Mutta en osaa tuohon nyt vastata, kun olen sitä vielä tutkinut, että miten tämä idea sitten sillä taustalla muuttuu. No, meillä on tuosta flässiä, miten sitä tosiaan tehdään, niin Adobe Flash-ohjelmat. Meillä on tuolla vitoskerroksessa, tästä kun menet ylöspäin, P503 mikroluokka, niin siellä on asennettuna Macromedian Flash 8. Joo. Ja sillä tätä voi tehdä, että jos haluatte itse sitä tehdä, niin siellä on ohjelmat. Ja tuossa minun toisella kurssilla tästä Flashista enemmänkin olen siellä luennoinut, niin sen materiaali on tuossa linkki, mistä voi sitten käydä katsomassa, jos haluaa itse tehdä. En kyllä nettisivujen tekemistä siellä Flashilla käsittele, mutta ylipäätänsä Flashia. No mikä olisi siinä se lyhkäisesti se, millä me saataisiin liitettyä tuon Flashi sinne sivulle object-elementillä. SPF on se Flashin tiedostomuoto, sitten se on application kautta X-Shockwave Flash ja sille leveys ja korkeus ja yksi parametri, mutta se on huomattavasti hankalampi se tuo object-elementti, mitä sinne sitten se todellisuudessa liitetään. Siellä on paljon enemmän parametria, että se ohjelma osaa kyllä sitten tallentaa ne tai suoraan HTML-sivuna. Eli tätä ei periaatteessa tarvitse oppia ulkoa, mutta tuossa on ne ihan välttämättömimmät. Ja katsotaanpa täältä joku meidän kurssilaisten tekemä Flash-sivu tai Flash-sovellus. Se nyt voi näyttää ihan web-sivulta, eli vaikkapa tuommoinen fysiikan, mitä ne on siellä tehnyt. Eli painikkeita, vuorovaikutteisuutta, mitä siellä on. Ja tämä niin kuin esimerkiksi tämmöinen ei vielä mikään hirvittävän vaativa juttu ole, että se on 4 tuntia, kun meillä tuossa kurssilla flässiä käydään läpi, niin sillä tuommoista pystyy tekemään. Sitten kun mennään johonkin vaativampaan, niin sitten siellä, onkohan meillä tämä joskus ollutkin. Olympialaiset. No valitettavasti kesäolympialaisista talvi olisi ollut hyvinkin ajankohtaisempi, mutta Flashilla tuotettu. Voisi ajatella, että vähän niin kuin videon näköinen, että siinä on laitettu video, mutta se nyt ei ole video, vaan se on tuommoinen Flash-animaatio. Erona video on se, että siellä voi lentää painikkeita ja vuorovaikutteisuutta käyttäjän kanssa. No sitten Flashilla, miksi tämä käyttiin, no tuo upottaminen on tärkeää, että me osataan se tarvittaessa upottaa, mutta miksi se liittyy aika vahvasti näihin web-sivuihin on se, että joskus jopa koko web-sivu voi ihan tehdä tuolla Flashilla. Minulla on tuossa pari esimerkkisivustoa siitä. Äärimmäisen tyylikkäitä sivustoja vaatii, ei välttämättä voi sanoa, että niin mitään HTML tai muun osaamista, mutta vaatii sen Flashin osaamista, että sillä ohjelmaa osaa käyttää. Ja tämmöistähän me ei siis millähän saa HTML tehtyä samanlaista, mitä vaikka näillä sivuilla on. Ja jos me katsotaan, mitä täällä sivun lähdekoodi on, onpas hirveä määrä ainakin asiasanoja on vissiin yritetty, että Google löytää tuon sivun aina. Eli siellä on kirjoitettu tekstiäkin, että jos sitä flässiä ei ole sitä soitinta, niin siellä lukee tuommoinen lyhkäinen tekstipäätä ja sitten annetaan linkki, että tuolta sen flash-playerin voi hakea. Ja sitten on liitetty se varsinainen objekti tuohon ja jotakin JavaScriptia päälle. Eli tuossa, mikä mulla on nyt maalattuna, niin siellä se on tuo koko sivu taustalla. Eli se on Class ID. Tuossa on tuo osoite, mistä löytyisi, eli tämmöinen svflash.cap. Sieltä löytyisi ja lp.sfv, joku toinen tiedosto siinä mukana. Eli me ei lähdekoodista mitenkään vaan päätellä, että mitä siellä taustalla on. Ja tuossa on toinen esimerkki sivusta, eli saadaan sitä ääntäkin sinne kerralla. Se voi kestää kauan, eli se täytyy ladata se koko Flash-sovellus sinne taustalle ja alkaa sitä sitten näyttämään. Eli hittailla yhteyksillä voi tulla ongelmaa ja se, että vaikka kännyköiden nettiselaimet, niin ei niihin välttämättä tuota Flash-playeria saa. Että esimerkiksi tuo N900, niin kyllä taitaa Flashitkin näyttää ihan hyvin, mutta jotkut vanhemmat niin ei osaa näyttää. Että ei semmoinen, kun me käsitellään huomenna käytettävyyttä ja esteettömyyttä, niin ei oikein sinne sovellu, mutta jos taas tietää, että kohderyhmä on näkeviä, kuulevia, uusia graafisia selaimia käyttäviä henkilöitä leveällä kaistan leveydellä, niin mikä siinä silloin, jos vielä osaamista on tähän, niin ihan ok. Flashillähän on paljon sitä käytettä niin kuin osana sivuja, muistaakseni esimerkiksi tuo telekku.com, niin mainokset, mitä on sivuilla. Tuollakin on tuolla heti ylälaajassa ja taitaa täällä alhaalla olla toinen, niin ne on useasti Flashillä toteutettu ja sitten liitetty sivuun. Katsotaanpas, olinko oikeassa tällä sivulla. On sen verran sekaava paljon tuota lähdekoodia, mutta useasti ne on flashit tai kaikki mainokset otettu flashille ja sitten niitä liitetään. Se ei ole missään nimessä pakko olla koko sivu toteutettu. Silloin se on minusta ok, että sillä toteutetaan tiettyjä osia siitä sivusta, mutta sitten muistetaan, että ilmankin flashia pitäisi se olennainen nähdä. Vähintäänkin se, että kerrotaan, että no valitettavasti selaimiseen, jos saat tätä, että jos pystyt haet tämmöinen liitännäinen siihen, tai sitten jos et pysty, niin kerrottu vaikka yhteystiedot, että mistä sitten saa sitä tietoa tai kaivettua ilman sitä flässiä. No viimeisenä tällä luennolla sitten, jos meidän täytyy saada tulostettavaksi webistä jotakin. No ensinnäkin, siinähän meillä on se printtimediatyyppi, voihan tehdä, millä saadaan sitä sivua tehtyä sopivammaksi tietylle paperille, poistettua sieltä vaikkapa tuollaisia navigointia tai muuta. Mutta jos me halutaan sinne webbiin materiaalia, että se on varmasti saman näköinen kaikilla, niin silloin meidän täytyy käyttää muuta muotoa ja siinä kaksi tuommoista tuttua, joko PDF, mikä on varmasti se kaikista käytetyin, ja sitten toinen on PostScript. PDF vaatii tuo Adobe Readerin, mikä on siitä myös hyvä, että se on melkein kaikilla koneilla valmiina. Jos ei ole, niin se voi sieltä Adoben sivuilta käydä hakemassa. Postscripti taas vaatii esim. Tuollaisen Ghostwave, ja sitä taas ei ole aina valmiina, ainakaan vinkkaripuolella. Tuottamista, PDFn tuottaminen. Adobella on siihen maksullisia ohjelmia. Adobe Acrobat on se ohjelman nimi, mutta ei ole pakko maksullista, eli Latehi osaa sitä tehdä, OpenOffice osaa tehdä ja Microsoftillakin nyt 2007 Office, niin sieltä voi suoraan tallentaa PDF-iä. Ja monista muista ohjelmista, eli siihen tuottaminen ei enää nykyisin vaadi rahaa. Joo.
Ei liity asiaan millään tavalla,
Sitä ei tiedä, minkälaista kabinettipeliä siellä taustalla on. Ehkä se on, Microsoft on se halunnut sillä, että jos sitä pystyy OpenOfficellakin tekemään, niin se on niin kova kilpailija nykyisin, että ei tuommoista niin oleellista ominaisuutta kestä jää pois, että siellä on saatettu maksaa sitä rajusti taustalla tai mitä nyt onkin. Katsotaan sitten sama dokumenttisisältö, miltä se sitten jos eri tiedostoformaateissa näyttäisi. Ekana ihan HTML, mikä on tehty tuommoinen, se on kirja, tietotekniikan perusteet, mikä on sitten kolmessa eri formaatissa. Eli HTML ihan normaali web-sivuja. Sieltä voi sitten ajatella, että miltä se tulostettuna näyttäisi. Tässä nyt ei ole käytetty mediatyyppiä, että sinne tulee nämä kaikki painikkeet ja valikot tuonne ylhäällä ja ilkeästi tulostuu just tuolla toiselle sivulle jää vain tuo yhteystyö tai alatunniste. Mutta oikein hyvin saavutettava muoto tämä, että sinne pääsee kaikki tuohon HTML:ään käsiksi. Sitten PDF, sama juttu, tai siis sama tiedosto eri muodossa. Ja PDF-hän te nyt olette aukassut paljon, eli selaimesta löytyy se Adobe Readerin plugin, eli ei tarvitse riistä ohjelmaa, vaan se osaa suoraan, vaikka tuli vain linkkielementillä laitettu, niin se osaa napautettu Adoben sinne ja näkyy oikein tulostettavaksi hyvin. Ja, mutta taas jos halutaan noita linkkejä sisällysluettelosta, niin eipä päästäkään suoraan tuonne tiettyyn kappaleeseen tästä, mutta tulostuksessa toimii. Ja postscriptoinen, mikä on tulostukseen tarkoitettu, niin ei eroa tosiaan tuosta kovin paljon muuta kuin nyt huomattaa, että selainpa ei sitä osaa suoraan avata, eli se kyselee, että milläs tuo pitäisi avata, ja koneelta kuitenkin löytyy tuo ohjelma sen avaamissa, eli tuommoinen GSWF, ja sillä se sitten näyttää suurin piirtein samalta kuin tuolla äsken, kun sitä katsottiin tuolla Adobe Readerillä. Sanoisin, että jos tulostuksessa käytetty, niin tuo Adobe käyttäisin PDF, se on sen verran yleisempi, mitä tuo PostScript. Mutta jos haluatte, että siellä toimii linkit ja se on saatavissa, niin silloin HTML on parempi. Eli voisi olla, että molempi parempi. Voitte tarjota lisäksi sitä tulostusmuotoa siitä. Olisiko tämän luennon pohjalta herään jotakin kysymyksiä? Jos ei, niin sanon vielä, mitä huomenna käsitellään. Se on ihan tuommoinen, uskoisin, että mielenkiintoinen aihe monille, käytettävyys ja esteettömyys. Katsotaan ekana siinä hiukan esimerkkiä sivuista, mitkä ei välttämättä ole niin hyviä tämän puolelta. Mietitään, että mikä niissä on huonoa ja katsotaan niistä mobiiliversioita, tekstiversioita ja kuunnellaan, mitä ruudunlukija niistä sanoo ja sitten käydään tuota esteettömyyttä läpi. Mutta jatkemme huomenna.